Sportmuseum Gong. Песедома е, това е Дарик Радио, започва спортно шоу Гонг. Ивайло Дулевски, тон режисьор, Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик, пози от екипа на Гонг, дами и господа, темите днес. Безспорната новина на деня. Стилян Петров се завръща отново на терена и ще играе в Астън Вила. Ще чуете изявлението на самия Стилян и какво каза той. Готов ли е да играе отново в второто ниво на английския футбол? Искам да покажа, че има живот след болестта, след думите на Стенли. 27 000 зрители гледат за 8 лева финала за Купата на България. Всички цени на билетите за мача ЦСКА и Монтана. Още една добра новина. Младежите ни ще участват на неофициалното световно първенство по футбол в Тулон, Франция. Младежкият треньор Тони Здравков за Гонг по темата. ЦСКА обяви цените за мача и с Сливнишки герой. След наказанията и Пловдивското дерби, Ботев олекна с 4300, Локо Пловдив с 2300 след дербито. Навън Луис Суарес изпечели нов договор с Барселона. Лестър се готви за тържествата. Още една, най-ново две крачки, Лестър е шампион на Англия. Оказва се, че кинозвездата Том Ханкс е заложил на Лестър в началото на сезона. Ще чуете и Ханкс в Гонг. Жертвите от Хилсборо са били убити, отсъдиха заседателите. Всичко това далеч след онази черна дата, 15 април 1989 година. Това е спортно шоу Гонг. Спорта сега.
Марица Пловдив отново е волейболен шампион на България при жените. Жълтосините защитиха короната си от миналата година по безупречен начин, като спечелиха финалната серия в женската национална волейболна лига с 3-0 победи. Пловдивчанки надиграха Левски София вчера в столичната зала Христо Ботев с 3-2 гейма. При мъжете Нефтохимик победи Добруджа. Монтана направи обрат срещу Арда за купата. Днес от 18 часа в бургаската зала Младост играят Миньор Перник и Добруджа. Домакините на другата група Марек Юнион и Вкониш се изправят срещу Арда Кърджали отново от 18 часа. Часове преди днешния си матч Миньор Перник привлече официално националите Тодор Скримов и Жани Желясков за срещите от турнира за Купа България. Клубът от Перник официално картотекира двамата преди своя първи двубой, както ви съобщихме вече, срещу Добруджа от Добрич от 18 часа днес. А Теодор Селпаров коментира след успеха вчера: с нас Нефтохимик има големи шансове да спечели купата. На Апенините Радо Стойчев и Матей Казийски издадоха титлата с Тренто в италианската серия А1. Те загубиха матча срещу Модена с 1-3 гейма късно с нощи, а гостите спечелиха плейофа с 3-1 победи и детронираха миналогодишния шампион Тренто. У нас за трета поредна година Александър Везенков младши с приза за най-добър млад баскетболист. Олимпийската шампионка Тереза Маринова даде старта на младежката атлетика. Турнирът на новите таланти в царицата на спортовете бе на националния стадион Васил Левски в София. А капитанът на националният ни ансамбъл по художествена гимнастика жени Михайла Маевска заяви: възстановяването ми върви с пълни сили.
А Дарик Радио и спортно шоу Гонг. След тези гои реклами, гласът на Стилян Петров, който ще ви каже, че се завръща отново като футболист на терен. Ето изявлението на Стилян Петров. Реших отново да играя в футбол на най-високо ниво. Много се вълнувам. Хората ще питат много въпроси, ще се съмняват в мен. Винаги съм вярвал, че когато се работи, се става по-здрав. Моята форма вече е близо до тази, която бе при отказването ми. Аз на Вило става мой приоритет. Реших да опитам да играя отново на високо ниво. Хората ще задават много въпроси. Убеден е Стилиан Петров. Но убеден, състоянието ми се доближава до това, което ще бъде, което беше преди да спра с футбола. Затова нека видим докъде ще стигнем. Аз там Вила, знаете, уважаеми слушатели, изпада от Висшата лига на Англия. Вече изпадна и на теория. От година ще играе във второто английско ниво, но Стилиан Петров очевидно показва изключителния си дух и продължава да го прави. $27,000 ще гледа за 8 лева финала за Купата на България. Това е новина от обяд. Подробностите сега от Веско Вълчев.
Това е най-ниската цена на билетите, които ще бъдат пуснати в продажба в финала за Купата на България. Става въпрос за билетите за секторите Б и Г на Националния стадион Васил Левски, които ще бъдат отворени за фенове на ЦСКА. Съответно, пропуските за сектор В на Националния стадион ще бъдат с цена 15 лева. А в най-скъпия сектора ще завлиза срещу 25 лева. Феновете на Монтана също ще плащат по 8 лева за вход на стадиона. А гидката на Монтанци ще бъде разположена в сектор Лъвчетата между А и Б на Националния стадион. Като зависимост от интереса ще се определи и броя на блоковете, които ще бъдат отворени. По всяка вероятност, не по всяка вероятност, а със сигурност предимно билетите ще се продават онлайн чрез системата на Eventing, като от Професионалната футболна лига увериха, че продажбата по всяка вероятност ще стартира на 3 май, веднага след празниците. Иначе все още се очаква решение дали матча да бъде преместен с един ден и да се играе на 24 май вторник вместо на 25 май сряда. Причината е, че и желанието да се използва почивния ден в вторник вечер и матча да започне в малко по-ранен час, 16 часа. Ще видим дали това ще се осъществи като идея на организаторите.
Само добавям, че се казва преди цени от билетите 7 лева за матча с Ливнишки герой, който е на 27 април сряда от 19 на Националния стадион Васил Левски. Национална отбора на България до 21 години. Младежите ще участват в 44-то издание на международния футболен турнир Тулон, който ще е във Франция между 18 и 29 май, съобщиха официално от БФС. Турнира в Тулон е стар и престижен. Счита се за неофициалното световно първенство за младежи. Тимът на Антони Здравков е в група А заедно с отборите на Франция, Чехия и Мексико. Като в тази група ще вземе участие още един отбор, който ще бъде доведен допълнително. По традиция в турнира участват младежки отбори от цял свят, които получават специална покана от страна на организаторите. Отбора на България има две титли от фестивала в Тулон, 76-та и 86-та година. Българите сега играят, припомням, с Франция, Чехия и Мексико, какво каза младежкият треньор Тони Здравко пред Иво Йовчев.
Как се чувствам? Бих казал удовлетворен от това, че след толкова дълги години отсъствие от този турнир, българския младежки национален отбор се завръща там. Изключително силен турнир, изключително силни отбори. Надявам се да се представим достойно.
Може би това е оценка за вашия труд, за труда на щаба ви, на момчетата през тези квалификации, които изиграхме, тази покана от организаторите.
При всички положения е дало отражение избора на домакините към нашия отбор, който играе в квалификациите един приличен добър футбол на моменти. При всички положения това е дало отражение. Едва ли поканата идва от друго естество, защото просто няма кой.
Запознати сте вече с съперниците ни, домакина Франция, Чехия, Мексико, все отбори, които поне като имена изглеждат стряскащи.
Така е, да. Така е. Силни отбори. определено от така отбори с силно развити школи и не случайно и така мъжките им отбори на тези младежки гарнитури и юношески, които изграждате, са в челото на световния футбол.
А вие готов ли сте вече с списъка с играчи, защото наближава този турнир от 18 до 29 май? Имате възможност да включите и малко по-големи играчи от вашите избраници, ще се възползвате ли от това?
Не, даже напротив, ще използваме малко по-малки на възраст футболисти, като набор 9-7 някои от тях, тъй като не може да ползваме абсолютно всички футболисти, които са ангажирани, тъй като тези футболисти, които ще дойдат на този турнир в Тулон, ще пропуснат два матча, съответно в България, които няма да играят с клубовете си. Съжаление, не можахме да съберем отбор максимално като качество, в смисъл такъв, че отбори като Лудогорец, Славия, имат така своите цели, амбиции и не можахме да получим техните футболисти. А пък отбори като Пирин и Монтана и ЦСКА, които ще играят два от тях финал за купата. Отбора на Пирин до последно се разновава с отбора на Монтана, ако отбор да остане, а другия да играе бараж. Така че от тези 4-5 отбора по-точно няма как да вземем футболисти. Но ще разчитаме на тези футболисти, пък за сметка на това юни месец, когато са двете контроли с Кипър и с Норвегия.
Този футболен фестивал добър експеримент ли ще бъде за вас?
Не бих казал експеримент по никакъв повод. За мен това ще бъде едно предизвикателство, тъй като ще играем и с отбори, които до момента не сме се срещали от други континенти, така че от тази гледна точка ще бъде предизвикателство не само за мен, а за отбора като цяло. Като казвам отбора, имам предвид абсолютно всички хора, които попадат и като щаб, и като футболисти. Аз съм изпитал този турнир на гърба си, както и Емил Костадинов и Петър Вещарски, хора, които сме в щаба в момента на младежкия национален отбор. Участвали сме в този турнир в 86-та година. На всичкото отгоре го изпечелихме. Спомням си, че победихме Франция с 1-0 на финала. Надявам се, като треньор, нашите футболисти да изпитат подобна тръпка.
Точно ли е твърдението, че това е един от най-добрите пазари за млади футболисти в света?
Ами да, сега е модерно така да се говори. Предполага се, че така доста клубове ще пратят свои съгледвачи, скаути, да наблюдават всички футболисти, не само нашия отбор, разбира се, на всички участници. Турнира до миналата година се излъчеше директно по Евроспорт, предполагам, че тази година също. Интересът е голям, рекламата е голяма, така че нашите футболисти имат уникалния шанс да покажат добра игра, добри качества като футболисти, като отбор и да привлечат погледите на сериозни клубове.
Това е Дарик радио и спортно шоу. Гонг Тони Здравков, между другото, наистина е изключително престижно да участваш на турнира в Тулон. Това е добра новина за младежкия футбол. Там е пълно с мениджър, един от най-големите пазари за млади футболисти е младежкия фестивал. Как изглеждат наказанията в българския футбол, ще ви ги чета набързо да видите какво куче касичка е за българския футбол. Не ще всеки кръг и дербитата в България. Наказанията Кешур един мач, Марселино два мача за Лудогорец, Балтаров от Ботев един, Грегор и Нелсен Ботев един. По един мач наказани са Веселин Пенев, Милисаневич и Делев от Берое. И гледайте какво става сега с наказанията за феновете. За нерегламентирано ползване на факли и димки, Левски с 300 лева. За хвърлена бомбичка на пистата, Левски 1000 лева. За хвърлени предмети, членери кой си, Левски 500 лева. Елин Топозаков за спора на решение, един матч без да е на пейката на Левски. Продължава се с Пловдивското дерби. За факли и димки, Локомотив Пловдив 300 лева. За хвърлени предмети, Локомотив Пловдив 2000 лева. За нерегламентиран използване факли и димки, дъра-дъра Ботев 300 лева. За бомбички на пистата, Ботев 2000 лева. За хвърлени предмети, дъка наказва Ботев 2000 лева. И едни бързи 500 лева за възпалена бомбичка в сектора на Пирин, Благоевград. GONG.BG ги има тези суми, може да си ги сметнете по колко изгарят Левски, Локомотив, Водев и Ботев след дербитата през този кръг. Локо Пловдив и Гигант Съединени играят контрол утре за най-верните фенове на двата отбора. Тази новина от 16:30 мача на стадиона в град Съединени ще вземат участие футболисти, които имат по-малко игрови минути напоследък. И сега към най-големите Луис Суарес със сигурност печели нов договор с Барселона, съобщава каталунския вестник Спорт. Луис Суарес ще продължи договора си с Барса до 2017 година. Луис Суарес и Барселона ще гледат по телевизията полуфиналите в Шампионската лига, а те започват тази вечер. И първият матч е Манчестър Сити, Реал Мадрид. Стефан Стоянов с подробност.
Барселона имат достатъчно време, за да разберат какво да направят с договорите с футболистите. Отворим се дупка в календара.
Не ги Барселона, гледай си Реал Мадрид.
Да, Реал Мадрид тази вечер излиза срещу Манчестър Сити в своя 27-ми полуфинал в Шампионската лига. Статистиката е доста любопитна. 13 загубени полуфинала и 13 спечелени за Реал Мадрид, така че кралския клуб излиза на практика, за да се класира на своя 14-ти финал в Шампионската лига, като, както всички знаят, е спечелил 10 до този момент. Големият отсъстващ в състава на Манчестър Сити е контузеният Яя Туре. Извън сметките е Самир Насри, който въобще няма картотека за Шампионската лига, така че не попада в плановете. Или иначе на бившия треньор на Реал Мадрид, сега на Манчестър Сити, Мануел Пелегрини. Зинедин Зидан взе група от 23 футболисти, т.е. абсолютно всички, които са здрави, имат право да играят в този матч. Има само една въпросителна около състава на домакините и тя е свързана с Карим Бензема, който до последно ще бъде под въпрос. Най-вероятно Манчестър Сити ще играе в състав Джо Харт на вратата, пред него в отбрана Бакари Саня, Венсан Компани, Николас Отаменди и Гаел Клиши. В халфата линия опорните полузащитници от Бразилия Фернандо и Фернандиньо, пред тях ще действа Кевин Дебройне. По крилата се очаква да стартират Хесус Навас и Давид Силва, двама испанци срещу Реал Мадрид, и на върха на атаката бившия футболист на Атлетико Кун Агуеро, който няма нито една победа срещу Реал Мадрид като футболист на Атлетико, но пък има 4 гола в мрежата на кралския клуб. За Реал Мадрид се предполага, че ще играят на вратата Кейлор Навас, пред него в отбрана Даниел Карвахал, Пепе, Серхио Рамос и Марсело. Халфата линия Карлос Каземиро, Лука Модрич, Тони Крос. По крилата Гарет Бел, Кристиано Роналдо и на върха на атаката Бензема. Ако Карим Бензема не вземе участие в матча, Роналдо ще бъде централен нападател, а пък Лукас Васкес, който напоследък се намира в добра форма, ще играе на фланга. Статистиката показва, че Роналдо е вкарал толкова голове в Шампионската лига през този сезон, колкото целият отбор на Манчестър Сити. По 16 попадения имат тези две групи, Роналдо и футболистите на Манчестър Сити. Сити за първи път играе на тази фаза от надпреварата. Има полуфинали в турнира КНК, но не и в Шампионската лига, така че за тях със сигурност ще е изключително вълнуващо да се изправят срещу най-успешния отбор в света.
Със сигурност ще е вълнуващо всеки път да се изправиш срещу Реал Мадрид, си е вълнуващо. За мен Реал Мадрид си е абсолютен фаворит до вечера, но това
Сити в последните седмици фърлям по едно око по-специално и живнаха доста, че не са за подценяване. Много силна форма за Кун Агуеро и за Кевин Дебройн, които са бързи футболисти, могат да създадат проблеми на защитниците на Реал Мадрид.
Ще е живнат и до вечера, до втория гол на Реал Мадрид, там някъде ще приключи.
Чувате, Господ.
Според мен, да.
Дай Боже.
Макар че този турнир рязко ми стана безинтересен, но ще хвърлям по-ново. По-ново ще хвърлям. Така, след като Тотнам вчера сгафи, Лестър вече се вижда шампион, но първенството не е свършило и всичко става, особено когато става дума за английски футбол. Нещо любопитно в края на този футболен блок и преди рекламите, на премиерата на своя нов филм Холограмата на краля, Том Ханкс в Лондон смело обяви, че на червения килим как е заложил 100 паунда преди сезона на Лестър за шампион. Ето го Том Ханкс и върху ефекта от кратките реплики с репортерите ще ви кажа какво заяви една от холивудските легенди.
Aston Villa.
Oh.
They've been relegated.
Съжалявам за Астън Вила, разбира се, Ханкс, че ще изпадне, защото е фен на този отбор. Нататък казва, заложих 100 паунда на Лестър, мисля, че се справих добре с залога си. Може би съм го направил наистина, може би не. Все пак, със сигурност, можеш да намериш някой фен, който е сложил 25 паунда на местния си любим отбор и сега ще забогатее, дори ще стане милионер. Домина Том Ханкс, може и това да е пиар от негова страна. Актьора се опитва да вземе място на треньора Клаудио Раниери в предстоящия филм за историята на Джейми Варди. Това е Дарик Радио и спортно шоу Гонг. Пускаме рекламите и след това сте вие Много шум се вдигна пак и в този кръг заради едно треньорско решение в щаба на Лудогорец. Затова ще ви питаме да остане ли правилото за младеж по 21 години на терена в българската група и през следващата година. Говори се, че двама, дори трима ще трябва да играят до година българската група. Трябва ли да има млад футболист на сила или само ако наистина е добър? Това ще ви питаме след тези реклами. Това е Дарик Радио, слушате спортно шоу Гонг. Днес, утре или други ден ще имате готовност, когато се намери време, ще проверяваме чрез вас общественото мнение по различни теми. Днес избрахме една, свързана с българския футбол, защото тя е крайно любопитна и защото те първо се дискутира по върховете на футбола. Да има ли млад футболист на терена задължително по наредба и в следващото първенство, като се говори, че сегашния един може да станат двама или дори трима, а някои отбори категорично са против. Хубчев редовно вадеше по никое време Стиван Петков в отбор на Берое, а сега и Лудогорец направи същото. Този ден извадиха Керчев в 20-та минута на дербито с Левски. Така че, вече сме на територията, нашите партньори от Лидъл и ви очакваме.
Точно така, разбрахте, предизвикваме ви на футболен дебат, очакваме ви на телефон 984-983 с код за София 02 и ви напомняме, че всеки, който се включи и каже мнението си при нас в ефир, участва и в томбола за наградата на Лидъл, а тя наистина си заслужава, така че побързайте, очакваме ви 984-983 с код за София 02.
За или против сте да има по наредба на сила млад играч, т.е. на сила ли да играе или само ако добър треньора да го пуска. Добър ден, вие сте, моля за начало да се представяте. Как се казвате? Слушаме ви.
Ало?
Да, как се казвате?
Слави Димитров от град Левски.
Така.
Слушам. Аз съм за да има млади футболисти на терена.
С по едно изречение да се мотивирате.
Да, понеже преди години същото правило го имаше в В групите. Но играеха задължително от 45 минути.
Да.
Когато бяха, примерно, аз гледах на мача в град Левски, един от Ботя врат се контузил, 12-та минута го изкараха. И до края играха без да пуснат резерва. Резервата влезе след първото по време.
Тоест, вие сте за... И... Помага ли това на българския футбол? Или...
Защото... Предполагам, че ще помогне, колкото по-млади и са по-нахъсани да играят и трябва да бъдат.
Питаме ви, защото мнията са раздвоени в футболните среди и ние поспорихме тук,
ясно,
което е, вчера.
Ясно е, всеки бива на чуждестранните футболисти залага в Европейския съюз, но повечето би трябвало на български футболисти залага.
Добре, благодаря ви. Е така по някакво изречение, за да чуем поне десетина мнения, надявам се, ако може и малко повече. Здравейте.
Ами, сега сте вие, да.
Добър вечер.
Добър вечер.
Добър вечер.
От Глобал се обажда Милен Гичев и аз съм, както предния слушател, за да има млади футболисти. Например, бе отборите, никой не се оплаква, че имат бе група отборите, никой не се оплаква, че има футболисти за 23 години, 4 на брой, които почват като стартов.
Да, обаче треньора на Лудогорец каза онзи ден, че няма достатъчно подготвени млади играчи да играят на това ниво и аз не съм съгласен с него, но приемам, че има много логика.
Ами те как да се подготвят играчите, като нямат възможност да играят?
Има много логика и в неговите думи, признавам. Затова искам да чуя.
Група никой не го прави това нещо. Ами да си ги подготвят. Да ги подготвят. Те са голям отбор, нали? Да си ги подготвят. Също и Левски, и ЦСКА, Ботев, Локомотив. Също има. Какъв е стимула на младия футболист да играе в мъжкия отбор, като той няма да го пусне? Той няма да го пусне. Купува за чужденците, където са 18 годишния чужденец, он един. Направи ли нещо на Левски? С Дениджи, например.
А малко повече от 18, ама там някъде, само той си знае.
15, там 20, колкото е.
Той си знае само на колко.
Да. Те не си знаят и годините, сигурно.
Ха, добре, благодаря ви. Нов слушател, вие сте сега. Здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Юлиан Шопов от Русе се обажда.
Да.
Юлиан, сам си...
Шопов.
Шопов.
Шопов, да.
Слушаме.
Ами абсолютно задължително трябва да има. Не един, дори двама, трима играчи трябва да има, които да играят в първенството до тая възраст.
Защо? Договори се дори, че е незаконно, че не мога да задължаваш един частен клуб да прави това нещо. Защо смятате ли?
Сигурно е незаконно, обаче тия футболисти, като гледам детско-юношеските школи на какво ниво са, и ако няма шанс да тръгнат да градат напред и да се развиват и да играят в тези отбори, къде да играят? Не е ли по-добре тя да играят, отколкото да излизат някакви чужденци, които не абсолютно са купени повечето голямата си част на килограм и да вземат места на деца, които могат да се развият, да, и момчета и младежи, които да направят работа така, както направи поколението през 94-та година.
Аз бях
те хора, които играха тогава, снима, са седяли и са търкали пейката и са чакали да играят тия псевдофутболисти от Африка и от Азия и т.н.
Като казвате 94-та, първото, което се сещаме, как Димитър Пенев наложи и Любослав Пенев, и Милко Стадинов, буквално силово ги наложи в ЦСКА, дори не ги харесваха в началото и червените
фенове. Ами с Мартин Петров не беше ли по същия начин?
И с Мартин и с Тилиан, разбира се.
Помните ли случая, като го изгониха на Англия, като му даваха червен картон?
Помна много добре, да.
Как плака и каква подкрепа имаше от страна на Стоичков?
Помна много добре.
Еми само по този начин може да станат нещата. Ама то това важи за цялата държава. Вие толкова хубави коментари правите и на политически, и на спортни теми, просто сте номер едно журналист за мене. От години се опитвам да се свържа за първи път на тази възможност.
Ето, свързах
се. Шапка ви свалям, само че няма кой да ви чуи.
Има.
И явно няма кой да чуи цялата държава.
Се някой
чува.
Не само
спорта, но най-вече конкретно за футбола. Няма две мнения по въпроса.
Благодаря ви. Бяхте от Русе, нали?
Точно така. Абсолютно. Записахме.
Благодаря. Да, чакаме Дуна в А-група.
Ами до тук трима слушатели и тримата подкрепят това правило и това всъщност е логичното развитие на българския футбол.
Не искам.
Чем обаче следващия слушател?
Няма да казваме. Ние достатъчно казваме всеки ден какво е мнението и сега хората
да чуят. Е, на мен не ми е забранено да говоря за футбол, но аз мога да си кажа мнението и подкрепим. Аз съм категорично за, защото това е логично решение с оглед развитието на българския футбол. Иначе няма как да се случат нещата позитивно. Как после да искаме национален отбор? И той да играе силно.
Вие как се казахте, ви запиша?
Да, аз нямам право да участвам в играта, но си казах мнението.
Сега сте вие, добър ден.
Добър ден.
Слушаме.
Ами аз мисля, че поне минимум трима футболисти трябва да има.
Вие сте дори за минимум трима, че и нагоре?
Да.
Ще спечели ли футбол, това ли ще падне качеството?
Много ще спечели.
Как се казвате?
Как се казвате и откъде?
Божидар Попов.
Откъде се обаждате, Божидар?
От София.
От София. Между другото,
да попитам на господин Дерменджиев какъв му е критерия за подготвен футболист, след като той не го е пуснал цял мач да играе и с кого се го сравнява.
Аз много уважавам господин Дерменджиев, бях много остър към него и по време на матча реагирах да го документирам матча с Валю и вчера в студиото, защото според мен беше крайно унизително да сменят Керчев в 20-та минута, момчето играеше добре и не беше сбъркало нищо. Айде ако не играе, да се издънил, да е сбъркал.
Момчето е като една мълния, просто няма кой да го пусне да се разиграе.
Грехота е така да се сменя футболист просто за идеята.
Само да ви дам два примера с Рашфорд на Юнайтед и Мунир на Барселона.
Примера с Рашфорд е достатъчен. Той прави чудеса, това момче.
Абсолютно.
Първите мачове, които излязаха титуляри, направиха гол. Пусни ги 5-6 мача, ако се докажат.
Аз ще ви дам и друг пример, който е малко демагогски, ама сигурно е верен. Когато Левски беше зле с селекцията и нямаше играчи през лятото, Стоев иска или не иска, пускаше сума от и млади футболисти и тогава Левски за една бройка стигна до първо място с Лудогорец. Така нататък. А за ЦСКА да не говорим. Там пример е повече от показателен какво правят футболистите на Яне в момента. Окей, благодаря. Още един слушател, здравейте.
Здравейте, добър ден. Олег Велков се казвам.
Откъде?
От столицата.
Слушаме.
Олег Велков.
Ами, да, да. Ами аз съм за да пускат млади играчи, защото те тогава ще имат стимул, като знаят, че може да ги забележат и от мъжкия отбор. Ще влагат повече усилия в юношеския отбор, за да тренират повече, да се развиват по-добре, за да може да се утвърдат след това и в мъжкия отбор.
Много интересно. Иначе какво?
Еми, иначе какъв стимул ще имат, за да играят в ти отбори и след това как ще се доказват, като ги пускат на 25 години вече, ще могат ли да в други отбори, като излязат от тая школа.
Има един лав, че ставаш вечно млад и надежден. Все те бъдат млад и надежден, ти си става на 25 години и още не си дали шанс.
Ти остарял вече.
А ти си вечно млад и надежден.
И после те броят приключил.
Поне курса. На мен ми интересува тук петима категорично.
Абсолютно,
за. Аз очаквах
да.
По-голям разнобой на мнения. Благодаря ви, нека да продължим. Сега сте вие.
Здравейте!
Здравейте!
Александър Георгиев се казвам от град Сливница и Сливнишки герой.
Да.
Еми, според мен трима най-малко да има. Не е лошо и повече, не, но някак си нещата не ги правят треньорите.
Въпросът е насила ли да се прави дори когато не са готови. Защото ние дахме пример с Рашфорд в Юнайтед, но момчето влиза, защото е силно. А тук има риск да бъдат пусти футболисти, които видимо не са готови.
Е, да, обаче има и друг един момент. Той като влезе титуляр, ще се напъва, да го кажем така малко.
Е, ще се напъва, да. Къде ще ходи?
Ще
това
се напъва
шанс.
Да се доказва.
Ще усети птичето кацнало на рамото.
Ами един матч ще пуснат един, следващия матч ще пуснат друг и в крайна сметка ще оцелят таланта, който ще се
получава,
се развива.
Едно конкуренция една.
Естествено.
Добре, благодаря и на вас.
Благодаря ви, нека има време за други колеги.
Да, сега е следващия колега. Здравейте.
Здравейте.
Слушаме ви, как се казвате?
Даниел Мечикян, София.
Даниел?
Мечикян,
така.
Мечикян,
слушаме,
София.
Даже аз съм, лично, аз също съм за, даже съм доста по-краен. И бройката трябва да е голяма и чужденците, колкото и да е незаконно, да се намалят до минимум, защото това е единственият шанс на момчетата. Иначе няма как да стане. Иначе след няколко години ще сме 150 и сигурно франклистите, защото в България, ако не ни задължат, няма как да играят мали футболисти.
Вие от кой отбор сте, ако не е тайна?
Не е тайна, от Левски съм.
Трябва ми някой от ЦСКА да се обади, да ми каже, че от ЦСКА ще го питам, защото там казус е много интересен. Какво да прави? Ако ЦСКА, абстрахираме често от Левски, нали? Чисто принципно. Да. ЦСКА сега прави фурор с тези млади играчи, те са само българи, което много се харесва на много червени фенове. Ако ЦСКА до година е в А група, тези млади играчи ли ще останат или ще се приеме, че те са зелени за А група и ще се прави нова селекция по познатите мащаби?
Гаранция ще се прави нова селекция.
Е, това е много интересен казус. Ицо Янев ли да остане?
Няма казус, според мен. Според мен няма казус.
Опасявам се, че затова ми трябва фен на ЦСКА. Да чуем неговото мнение по тази тема. Добре.
Ми не може явно да оцелите.
Сега ще видим. Благодаря.
Сега ще видим следващия слушател.
Добър ден, слушаме ви.
Добър ден.
Как се казвате и откъде?
Здравейте, казвам се Асен Давидов от село Градец.
Асен Давидов, село Градец. От кой отбор сте?
От ЦСКА.
Е,
ето.
Чухте ли предишния ни разговор или бяхте на линия?
Да, чух.
Айде кажете ми, защото аз с Ники вода тези спорове. ЦСКА да си оставили този отбор, момчетата играят супер и толкова кефат хората, сега ще напълват националния стадион, или да се почне пак, грубо казано, ако се следят с Литекс, ще дойдат от Литекс, трима, те са добри чужденци, безспорно. Трябва ли или не трябва? Какво да се прави?
Това, моето мнение лично е, че трябва да стане напълно този състав. Даже още млади футболисти трябва, може и по-възрастни, но според мен е българи.
Добре, ама ако не тръгне отбора, ще минат 5-6 кръга и ЦСКА с млади футболисти в А група може да се клатушка. Ще има и победи, и загуби, и равен. Ще 5-то, 6-то, 7-то място. Тогава няма ли се каже, айде да купуваме чужденците?
Ще се клатушка година-две и те, момчета, като се изградат, както ти преди малко каза, какво се направи пената с племенника му, с Кастудинов, с
направи, аз съм свидетел, това са ми набори тези момчета, аз съм играл с тях.
Аз съм ги гледал и те си, аз... на мен са ми набори. Гледал съм ги на стадиона, ходил съм с кеф там да ги гледам.
Чичо Митко казваше, те играят номер 7, Мемо, номер 9, Любо и Точка, който не му харесва.
Може и половин гол да вкарат, ама ще победят, нали така?
Да, и те много бързо почнаха да вкарват.
Да, и ги изгради като футболисти.
Факт.
Значи, така че и Янев трябва да си остане. Ако...
Ицо Янев е другия казус. Ицо Янев печели купата на България, обаче е младия Христо Янев. Ще му гласуват и доверие и за група, или ще се търси някой по-доказан.
Ама би трябвало, аз би трябвало те така, като ги ръчкат постоянно и като докарат, както каза един слушател на кило, знание, незнание, мои набори 50 години, те казват, че са на 24 и не знаят къде се намират на терена, тичат като антилопи и нищо не правят. Каква файда?
Имаш такъв като антилопа в Левски. Как се казва, ще вас го зовят, Диаби. Леко атлет беше отличен есента. Тичаше и не се срещаше с топката.
Ама много правилно тичаше.
Много хубаво тичаше, но не виждаше топката.
Съжалявам. Това е футбол, все пак тия момчета, но виждат, това са, имат в Левски, в ЦСКА, в школите, имат мерак да играят.
Като казваме ЦСКА, Ботев примерно дава добър пример. Валери вчера от Пловдив, нашия човек, дава добър пример. Ботев загуби дербито, но игра с много млади футболисти и ги налага.
Правилно така. И... Помниш при Вуцов какво беше? Беше ги напълнил с всекакви. Сумата и пари взимаха и пак нищо не направих.
Добре, благодаря ти. Още един слушател и ще теглим жребия, защото нещата отиват на абсолютно категоричното мнение да
абсолютно,
се играе с млади футболисти, че дори един е малко.
100%.
Да, аз трябва да пиша за и против и се отказах, защото
няма, нито един няма
против. Може би последния ще е против. Вие сте, здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Също и аз съм фен на ЦСКА и абсолютно подкрепям казаното от момчето преди мен. но важното е едно, не да задържиме, не да играеме с юноши, това е много важно да играеме, но най-важното от всичко е да не ги продаваме. Защото ние първо не можем да си запомним футболистите. Кои футболисти играят в Левски, в ЦСКА, в Ботев, в Локомотив? На времето те градяха отбори с по 4-5 години и печелеха, и играеха наистина сработен футбол. Най-важното е това ядро да остане минимум 3-4 години да играят заедно тия момчета. Няма смисъл просто да ги продават. Те ходят никакви кариери, никъде за по 30-40 хиляди евро на година играят и нищо не печелят. Връщат се тук и пак в Локомотив, и пак в Ловеч, в най-много нещо резерв в Левски ЦСКА. Венци си ги взима и той горе в на Овче купел. Най-важното е да не ги продават на секундата, да не печелят бързи пари, просто изчакайте ги тия футболисти. И най-важното, разбира се, да им направят бази, за да могат да ги възстановяват правилно, защото нашите млади футболисти нямат бази, които просто да се възстановяват. Ти си играл футбол, знаеш много добре, говорят и на ти, защото по Радио Гонг се чувахме почти всеки ден с теб, но най-важното е това, да не ги продават, иначе абсолютно не 3-5 минимум трябва да играят, защото видяхме с годините, че от тия всички чужденци никаква полза. Един Гара Дембеле, един Тиаго Силва, един Мурат Хидиоет и на времето, дето дойде онова момче от Шотландия, не си спомням името, в Левски играеше. Първият матч играхте тук с Локомотив от някаква руска държава бяха. И Джон Ингълс, май.
Джон Ингълс, да, това ще
да, и се видя сам класата. Класата се видя просто в поле.
Спирам те до тук, само да се представиш.
Били се представи и откъде...
Казвам се Пламен Дамянов.
Аз съм
Откъде се обаждаш?
От София се обаждам.
Пламен Дамянов, нали така?
Да. Изключително съгласен с теб за това да не ги продават веднага. Изключително съгласен съм, защото два точни паса и го засилват някъде. Антонио Вутов се мота някъде из трета, четвърта дивизия в Италия, щеше да играе титуляр в Лески.
А вече щеше да е готов футболист.
И щеше да е титуляр в българската група. Добре.
Абсолютно.
Обаче
всичко добро ви желая.
Всичко добро. Моя приятел Валио Гранчаров ми пише, аз съм против. Той на Герея ни слуша.
Ами ето, да.
Така, аз
да,
с Гранчаров и Алесандро спора най-много на тази тема.
Вързаха днес, бяха категорично за това правило. Утре, 100%.
Ако ни остане време утре или други ден, ще ви питам пак един такъв болезнен въпрос. Добре. За български футбол, да чуем вашето мнение.
А сега искам да изтеглиш един победител, така секунда да разбъркам, да подредя листчетата. Добре, айде, изтегли.
Харесах си от това.
Добре.
Село Градец. Асен Давидов.
Значи, по най-бързия начин победителят от томболата днес, Асен Давидов от село Градец, да се обади на ефирен телефон 984-983 и да остави точните си координати, адрес и телефон за връзка на нашия редактор Иво Йовчев, така че очакваме победителят от село Градец да ни се обади, моля, за да изпратим наградата.
И моля другите вече да не се обаждат, няма как да стигнете до ефир, за да освободим линиите. Асен Давидов, чакаме го.
Благодарим
да
ви за участието в футболното предизвикателство, нали, до днес.
За спорта, съвместна рубрика на спортно шоу Гонг на Дарик Радио, Българския спортен тотализатор и Министерството на младежта и спорта.
Министър Красен Кралев заяви във Варна, че бронзовият медал на Владо Урумов е началото на нов възход за българските штанги. Министърът връчи на бронзовият медалист от Европейското първенство по вдигане на тежести почетен плакет. Владимир Урумов, припомним, взе бронз до боя в категория до 62 кг, като преди това стана трети в изхвърлянето и втори в изтласкването, а събитието бе в сградата на община Варна вчера в присъствието на кмета Иван Портних. Министър Кралев коментира там и положителната допинг проба на параолимпийката Стела Енева. По думите му, по случая няма нова информация в Министерство на младежта и спорта. Идеята на параолимпийския спорт е да има равнопоставеност, да се дадат възможности на хората с увреждания да спортуват. Затова използването на допинг там е недопустимо, според мен, заяви министърът. Той се обяви за това публичните средства, отпускани за подпомагане на спорта за хора с увреждания, да осигуряват масовост и повече спортни съоръжения, пригодени за ползване. До момента парите са давани само за подготовка на 12 души от елитния спорт, а не да правим спорта достъпен за повече хора с увреждания. Ние имаме друга идея. Искам да поздравя община Варна. Те са първите, които протегнаха ръка на баскетбола с инвалидни колички. По техния пример, тази година Министерство на младежта и спорта отпусна 100 000 лева за закупуване на инвалидни колички за баскетбол за 3 отбора. В средата на май във Варна ще гледаме първенство по баскетбол в инвалидни колички. Аз смятам тези пари за най-правилно инвестиране инвестираните средства за спорт за хора с увреждания през тази година, категоричен беше Красен Кралев. Сега какво предстои в български спортен тотализатор? Джакпотите в числовите игри на Спорт-Тото за 33-я тираж, печелившите числа, за който ще се теглят на връх Велики четвъртък, се очаква да достигнат 2 милиона лева в играта Тото 2, 6 от 49, 2 милиона 660 хиляди лева в играта Тото 2 Зодиак и 585 хиляди лева в играта Тото 2, 6 от 42. Те продължават да растат, защото в изминалия 32-ри тираж никой не успя да ги спечели. И ние играхме, но и ние не спечелихме. Независимо от тази устойчивост на джакпотите, участниците в игрите на Тото 1 и Тото 2 спечелиха над 41 печалби.
Това, че другите не печелят и ти не печелиш, то успокоява.
Успокояваме, защото джакпота се натрупва, извинявай, колега.
То номер е другите, като не печелят ти да спечелиш.
Сега обаче какво се случи? Лек автомобил, награда от играта Втори Тото Шанс, беше спечелен от участник, пуснал своя фиш в град Русе. Така че и Втори Тото Шанс дава възможност за лек автомобил. Остават две седмици до рождения ден на единствения държавен оператор, български спортен тотализатор, който навършва 59 години на 12 май. По този повод и в резултат на усилията на екипа на тотализатора да се предлагат все по-добри условия за участниците в игрите Спорт Тото, се пуска уникална за пазара нова числова игра с изключително висока честота на печалбите. Играта е с наименование Тото 2 рожден ден и дава възможност на участниците да играят с рождени дати, свои и на близки хора, както и с други значими за тях дати. Една комбинация включва едновременния избор на последните две цифри от желана година, месец в годината, дата от месеца и ден от седмицата. Честотата на печалбите е 1 към 4, което означава, че всеки четвърти залог печели. Печалбите са разпределени в 15 групи. Ако се познае всичко, печели се джакпот, но се печели и припознат само ден в седмицата, или само месец в годината, или само дата в месеца. Цената за една комбинация е 1 лев. В Тото 2 рожден ден може да се играе с системи за пълно комбиниране. Играта стартира от 9 май в цялата мрежа от Тото пунктове с 2 тиража седмично, като първото тегляне на печелившите числа ще бъде в празничното предаване на Спорт Тото на 12 май. Какво още обаче предстои в български спортен тотализатор, тепърва ще ви информираме. Бъдете с нас и в петък за още новости по темата.
За спорта, съвместна рубрика на спортно шоу Гонг на Дарик Радио, българския спортен тотализатор и Министерството на младежта и спорта.
Завършваме с един прекрасен музикален фон и той е повод за поздрав. Първо, Лидия Апостола, една от нашите счетоводителки днес празнува рожден ден. Лили, да си жива и здрава и да ни търпиш. Избрахме тази песен, защото тя е една от любимите на един много голям човек, който днес има рожден ден, Наско Сираков. Наско, жив и здрав, приятелю. Аз съм сигурен, че те ви хареса, защото е една от позабравените прекрасни български песни. Екипа на Гонг поздравява Наско Сираков. Желая му само да е здрав. Той всичко друго си го има и си го може. Наско, пази се, бъди здрав и успехи. Дами и господа, благодаря ви, че днес бяхме заедно. Желая ви приятен и спокойна вечер. До вечера, след 20:35, гол линия по Дарик Радио. Шампионска лига, Манчестър Сити, Реал Мадрид. Нещо да кажеш за финал?
Ами ти каза абсолютно всичко, освен да пожелая спокойна и приятна вечер на нашите слушатели. До утре.
Ивайла, пусни малко от тази песен на моя отговорност. Влизаме в новините и след това започват новините по Дарик. Чао!